Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás s panem profesorem Vorlem.
Dobrý den.
Pane profesore, dnes jsme si vybrali pověst, která má název Pancíř ze Smojna a Žampachu. Pancíř je podle mě věc, ale vy mě určitě řeknete, že tentokrát to není věc.
Ale tak to já vám nebudu odporovat, protože pancíř je skutečně součást zbroje rytířské. Říkalo se mu také přední kus nebo zadní kus. To byla vlastně ta část plechu, kterou měl na těle přímo ten rytíř. Takže v tomto smyslu to je obecně předmět, tedy součást té zbroje. Ale tady v té pověsti, o které se dneska budeme povídat, tak je součástí jména konkrétní osoby, o které bude dneska řeč.
Konkrétní osoba, nevím, jestli se jmenuje pancíř, ovšem v té době 14. století žil jakýsi šlechtic. Kdo to řekl? Říkal to kronikář z Braslavské kroniky. Mm-hmm. A ten hovořil o tom, že to byl opravdu krutý rytíř a škodil okolí.
Ano, to je zmínka o loupeživých rytířích z doby počátku vlády Karla IV., kterých se v Čechách namnožilo hodně, na Moravě také, a se kterými se právě Karel IV., když se ujímal vlády a v pozdějších letech také, musel nějak vypořádat. Protože panovník, kterého jeho podaní neposlouchají, tak nemá autoritu, nemůže vládnout, tak právě první počátky jeho vlády v Čechách provázely trestné výpravy proti těm rytířům loupeživým nebo těm, kteří se prostě vzpouzeli královskému právu.
Ale my si poslechneme nejdříve část této pověsti, protože onen pancíř ze Smojna a ze Žampachu Karlu IV. Také pomáhal.
Pancíř ze Smojna a Žampachu. Bylo to roku 1355. Karel IV. Vracel se z Říma, kde byl korunován za císaře římského, zastavil se se svou manželkou ve městě Pise. Rozpustil své četné vojsko a ponechal si jenom 1200 jezdců, kteří se ubytovali v různých končinách města. V Pise se tehdy svářili o moc dva přední městské rody. Jeden z nich, domnívaje se, že císař přeje jeho odpůrcům, podnítil obyvatelstvo města ke vzpouře. Volaje nazdar lidu, smrt císaři, obsadil lid městské brány a chystal se napadnout dům, v němž císař přebýval. Císařské vojsko ihned spěchalo na pomoc. Rozpoutaly se krvavé boje, zvláště u mostu, kde si vojsko muselo vybojovat přechod. Když pak se počalo klonit vítězství na stranu císařovu, přidala se k němu i ta strana městská, která žila v nepřátelství s povstalci. Vítězství císařovo bylo úplné. V bojích, v nichž šlo císaři o život, vyznamenal se zvláště rytíř ze Smojna, purkrabí hradu Žampachu. Karel, vydaná na vlastní oči jeho statečné počínání, pasoval ho na rytíře a zavěsil mu na krk zlatý řetěz.
Pancíř získal zlatý řetěz, což je vyznamenání, tak jak mohl být zlý, jak mohl být špatný. Ale jsme teprve v první části pověsti.
Na začátku tady je v té pověsti reálná skutečnost, o které víme, že se stala, což bylo povstání v Pise v době tažení Karla IV. Do Itálie. Je faktem, že Karel Lucemburský byl se severní Itálií spjat velmi pevně. No ale jinak taky potom, když začal působit především jako panovník, tak ty války španělské signorie, to byla jeho první velká vojenská zkušenost životní, takže jako mladý následník trůnu tam velmi působil aktivně a ta severní Itálie byla vždycky nebezpečnou a rozbouřenou. Samozřejmě to byly oblasti bohaté, tak tam každý rád táhl, protože tam se dalo hodně naloupit. Území, které bylo relativně nebezpečné, takže když potom on se stal římským králem a potřeboval absolvovat takzvanou římskou jízdu ke korunovaci císařské, tak sebou potřeboval právě velké vojsko, právě pro ten průjezd tou severní Itálií až vlastně do té střední Itálie do Říma.
Ale on tam také měl sídlo, on tam měl hrad nedaleko Milána. Dodnes no
těch
to
hradů,
znají.
Těch hradů je tam více, právě protože císaři jako panovníku celé říše patřila spousta dílčích míst opevněných v celé té severní Itálii, která byla tehdy vnímána ještě jako součást svaté říše římské, byť samozřejmě se svojí jinou třeba politickou orientací a část měst, tak knížat byla i opoziční vůči té císařské moci. Proto panovník potřeboval skutečně velké vojsko, které ho chránilo a bylo i symbolem panovnické moci, aby se mu něco po té cestě nestalo, protože spousta lidí usilovala tedy o jeho život, takže ty šarvátky různé, které tu cestu provázely, s těmi se počítalo a proto nakonec i to povstání v Pize, které zastihlo panovníka přímo ve městě, tak říkají, byli na něj připraveni.
Karel IV. Ale netušil, že bude povstání v Pize.
Tak to byl spíš záležitost vnitřních sporů městských. Města byla samostatná, bohatá města, která disponovala i vlastním vojskem a ten, kdo měl peníze, tak platil, takže on tam vlastně zažil povstání proti císařské, kdy část tedy těch měšťanů ozbrojená vystoupila proti němu nebo proti vojsku a potom, když to připravené vojsko královské nebo ta jeho ochránka, nebo jak bychom to mohli nazvat, povstání začala potlačovat, tak se ta část zase zbyla byzantských měšťanů přidala k té straně lucemburské a už bylo vyhráno. Ale nicméně Karlu IV. Tehdy hrozilo skutečně nebezpečí poměrně velké a podařilo se z něj vyklouznout díky také statečnosti části českých, řekněme, bodyguardů, kteří ho chránili a kteří vlastně mu osobně z té nebezpečné situace dostali. A mezi ně pravděpodobně patřil i ten muž, o kterém se dnes hovoří, který je zmiňován jako ten, kdo se zasloužil o tu záchranu Karla IV., ať už to bylo tím, že osobně s mečem někde bojovala, nebo že organizoval třeba tu skupinu velelí, to my konkrétně nevíme, o co tam vlastně šlo, ale byl vyznamenán tak, jak tehdy býval zvykem, nějakým klenotem nebo něčím podobným, co zrovna bylo po ruce, oni žádná vyznamenání taková, jako dostávají vojáci dneska, tak to oni neznali ještě, ale většinou to byl nějaký klenot, konkrétně z té baronické výbavy, co měl po ruce, tak tady se objevuje motiv toho zlatého řetězu. Ten je v té pověsti nesmírně důležitý. Uvidíme ještě proč, takže v tomhle případě on dostával zlatý řetěz. Zmiňuje se také v některé pověsti, že byl zároveň pasován na rytíře. To je také věc, která byla tehdy relativně běžná, že panovník své věrné nebo mladíky, kteří právě si hledali ty rytířské ostruhy u panovnického dvora, v určitých významných momentech pasoval na rytíře. On to mohl být i chlapec ze šlechtického rodu, tam nezískával tedy ten stav šlechtický, ale získával tedy to rytířství tím pasováním. A to zpravidla také provázelo udělení nějakého řetězu zlatého většinou. To bývalo samozřejmě zlato, aby to bylo trvanlivé. Takže to mohl být i tento obřad, který mohl být spojen právě s tou bitkou v Pise.
V Itálii Karel IV. Vyhrál v úvozovkách, Italové ho také přijali a vrací se zpátky domů a s ním i pancíř. Pancíř se vrací na své panství na Žampach. Budeme pokračovat?
No můžeme jistě pokračovat. Ono právě tady je hrozně zajímavá ta skutečnost, že se nám obě ty zprávy objevují v kronikách. To znamená jednak ta záležitost v Pise a jednak skutečnost, že krátce po tom návratu z té italské jízdy Karel IV. Zakročil v této oblasti východních Čech a tam dobil s vojskem hrad loupeživýho rytíře. Ale ona je otázka, jestli jednak šlo skutečně o tutéž osobu. To je první věc, která není zas tak úplně jasná. A druhá věc je, jak to vlastně u toho Žampachu bylo.
To je pravda. Víme, že tam tudy opravdu Karel IV. Jel, protože my už jsme hovořili o některých pověstech v předchozí době, kde on také se svým vojskem tyto loupeživé rytíře ničil. Já si vzpomínám, kde jsme to byli všude. Byli jsme u Chotěboře, pak jsme byli ještě u Toulovců, tam jsme taky byli. A to je přesně směr
tak,
nahoru.
Tak Toulovcová záležitost to byla malinko mladší, z mladší doby, ale obecně ta doba počátku vlády Karla IV., polovina 50. let, to už ne tolik, ale především na tom počátku jeho vlády ve 40. ještě v době, kdy byl markrabitem moravským, tak také před smrtí Jana Lucemburského, to byla záležitost, kterou on tedy musel zajišťovat, takže ta polovina 50. let už je relativně pozdě, to už není úplně běžné. To je také jedna z těch důvodů, které nás vedou k tomu, že v případě této pověsti došlo trošku k pomíchání některých těch reálií.
Ano, že se dali dva lidé dohromady.
A vlastně z toho potom vznikla pověst až v mladší době, kdy se pověsti utvářely na základě nějakých zpráv. Je otázka, jak hluboko tato pověst sahá. Je faktem, že do takového širšího povědomí se dostává až teprve v době barokní. Mm-hmm. Tam jsou zprávy o tom, že prostě někdo takový žil, ale ono to vlastně může být trošku zase překrouceno podobně jako třeba s tím Janem Žižkovou, o kterém jsme také hovořili, že vlastně z toho původního nějakého lidového hrdiny z té pověsti se stal ten bídník a ten loupežník, takže ono možná, že třeba historie toho pancíře ještě očistí a naopak se ukáže, že to bylo všechno jinak.
Poslechneme si druhou část, abychom slyšeli tedy, co se změnilo v životě pancíře a proč si myslíme, že jsou to dvě možná osoby.
Když se Jan ze Smojna vrátil na Žampach, počal tu žít nesmírně okázale a rozmařile. Vyznamenáním, jehož se mu dostalo od císaře, velmi spichl. Se svou družinou, která mu pochlebovala, pořádal den co den veselé zábavy a pitky. A když ho i to omrzelo, oddal se loupežnictví. Zle se vedlo kupci, který se dostal do blízkosti Žampachu, nežli se nadál býval přepaden Janem ze Smojna a jeho loupeživou chasou a obrán o všecko. Ješek z Počtejna, majitel hradu, pohrozil Purkrabímu, že ho zbaví úřadu a veřejně ho udá, jestliže nezanechá ohavných neplech. Jan ze Smojna odpověděl na pohrůžku tím, že ho dal zajmout a uvrhnout do vězení. Od té chvíle pokládá se za právoplatného majitele hradu, teprve pustil Jan uzdu své zvůli a nevycházel téměř ze šarvátek a půtek. Protože chodil stále se zbraní v ruce a v pancíři, říkali mu lidé pancíř. Hrdý Žampach proměnil se v dravčí hnízdo. Jakmile hlídač, pátrající jako jestřáb z hradního cimbuří po krajině, zahlédl v dálce blížící se povoz, dal ihned trubkou znamení hradní čeledi. Lupiči sedlali koně, rozjížděli se po kraji, jímali pocestné a odváželi na Žampach. Tam drženi byli v zajetí, dokud nebyli vyplaceni. Strach a hrůza šířili se širým krajem před pancířem, jehož smělost stále rostla. Odvažoval se na delší a delší výpravy a přepadal i pocestné a kupce na silnici z Litomyšle do Mýta. Tu Ješek z Počtejna, jehož předtím pancíř propustil z vězení a kázal potupně vymrskat z hradu, uchýlil se o pomoc ke svým sousedům. Rytíři, nemohouce déle snášet pancířovo řádění, i města v okolí Žampachu obrátili se žalobou na pancíře k samému císaři. V únoru roku 1356 vytáhl Karel IV. Do východních Čech, aby tu učinil konec zvůli loupeživých rytířů. Potrestal přísně rušitele pořádku na Chrudimsku a přitrhl k Žampachu. Jeho posádka nebyla valná, proto pancíř, aby ušel trestu, vystrčil bílý prapor. Císař, který předtím marně vyzýval pancíře, aby se vzdal, činil již přípravy k útoku. Domníval se, že se pancíř vzdává na milost a nemilost. Pancíř však žádal pro sebe i svou družinu rytířské zajetí. Pro lupiče mám ve svých státech jenom loupežnické vězení, dal mu císař v odpověď a poručil hnát na hrad útokem. Za necelou hodinu bylo loupežnické sídlo stečeno a pobořeno. Všech 18 loupežníků ukrytých na hradě i s pancířem bylo zajato. Když byl pancíř předveden před císaře, tu císař v úžase zpozoroval, že má na krku zlatý řetěz. Rozpomněl se na příhodu v Pise, zachmuřil se poznáním, že takto vyznamenal nehodného člověka. Takové ovoce přinesl můj dar, zvolal rozhořčeně. Dal odvést pancíře k dubu a vhodil mu sám na krk konopnou oprátku se slovy. Nechť se v příštích dobách uchovárčení. Karel IV. Dvakrát v jednom roce obdaroval rytíře pancíře. Poprvé odznakem cti, podruhé znamením hanby. I byl pancíř ihned oběšen a s ním i jeho loupeživá rota.
Bylo dáno, že Karel IV. Tedy nejenom, že řetěz dal, ale řetěz vzal. Tak to jsou ty dvě osoby.
Pověst o pancířovi možná byla tak populární, protože se nám tady objevuje motiv toho člověka odměněného, který potom se pokazil, začal páchat obrátil nepravosti se. A přesto byl potrestán po zásluze. Ať už to bylo jakkoliv, tak tento motiv potrestaného člověka, který byl na výsluní, tak byl samozřejmě přijímán jako platná, spravedlivá věc, správná. Takže proto i v té pověsti, kterou máme v mnoha variantách dochovanou, to je spousta variant i z hlediska obsahu ještě mnohem třeba barvitějších.
Dokonce prý i veršovaná.
I veršovaná jedna verze, no tam v té veršované verzi je pancíř oběšen přímo na tom zlatém řetěze, který od krále dostal.
Pověstí je mnoho. Já jsem našla tři, ale všechny byly stejné. Máte jiné?
Ne, tak my jsme tady zmínili třeba, že se v těch pověstech liší způsob opravy, někde na konopné opráce, někde na řetěze, ale je faktem, že takhle krásný příběh jak si zbouzel spoustu dalších nápadů, takže v některých těch pověstech se objevují i úplně jiné postavy, třeba je tam místní čarodějnice Brůda, která byla účastna toho dobývání hradu Žampachu a poradila
baba
a poradila přímo císaři Karlu IV., který se s ní nebál, tedy chodí někde po lese, tak mu ukázala, kudy vede tajná chodba, když ten Žampach nemohli dlouho dobít. Takže takových dílčích potom příběhů, které to rozšiřují, tu fabulaci a košatí, tak je potom v těch různých verzích spousta.
No a Karel IV., jak je vidět, byl osvícený, protože čarodějnice, nečarodějnice, pravděpodobně je to rozumná žena, která měla znalosti.
To spíš, že už nemohl ten hrad dobít, nevěděl kudy kam, tak použili tuto variantu. Takže těch variací je velká spousta, ale je tam právě vždycky ten motiv toho, kdo se zasloužil, ano, byl statečný, králem byl vyznamenán, ale pak tedy spichl a začal páchat nepravosti a byl po zásluze potrestán. Tak to je ten hlavní motiv té pověsti.
Zajímavé, že nebyly žádné polehčující okolnosti.
V tomto případě nebyly žádné, i když zase je zajímavé, v některých těch variantách se právě objevuje to, co historik, když vyhodnocuje ty reálie, které tady jsou, že by to skutečně mohlo být záležitost, která jednak týkala se jiných osob, anebo dokonce, že mohlo v tomhle případě dojít něčemu, co bychom dneska nazvali justiční vraždou, že tady on byl obviněn neprávem. Dokonce se tady objevuje i možnost, že to udání bylo podvržené a že právě proto s takovým klidem vystoupil ze svého hradu a šel tedy ke králi a nesl na krku ten řetěz s tím, že on očekával, že král si vzpomene na to, že on je ten, kdo se o to zasloužil, jeho život a že se nechá přesvědčit alespoň i tímhle. To je varianta, která se objevuje také. Nám trošku nesedí do toho typu té pověsti, ale ono v té historii
hlavně
to většinou...
Hlavně do typu toho člověka, jestliže někdo tímto způsobem bude loupit. Obrátí se na toho hrdého, že přes něho vlak nejede.
No ale to je ta varianta té pověsti, ano. My tady
jistě,
porovnáváme jednak to, co z pancíře udělalo to lidové vyprávění a ono, vemte si, že ta informace měněná časem tomu reálnému člověku může úplně uškodit nebo udělat z něho úplně někoho jiného, než ve skutečnosti byl, tak jak se to hodí potom do té pověsti. Že tam bylo potřeba, aby on se stal tím špatným člověkem, tím lupičem, aby bylo možné ukázat, že i když předtím měl nějaké zásluhy, takže pokud se stane tím špatným, takže bude potrestán.
A dokonce tady není napsána ani příčina, proč se stal špatným. Najednou z ničeho nic.
Spichnul a začal se živit loupeží a podobně. Takových pánů bylo spousta, takže ono to odráželo skutečně realitu té doby. Mm-hmm. Ale jestli by se mělo jednat o stejnou osobu, ono časově to docela nevychází, protože měl loupit už delší dobu a měl loupit i v době, kdy byl v té Pize. Z hlediska časové následnosti. Tam se dochovaly stížnosti k panovnickému dvoru, že v okolí Žampachu působí nějak lupeživí rytíři, ale ty jsou z doby, kdy ten Karel byl v té Itálii. To znamená, proto vlastně i to vysvětlení toho, že na pancíře byla svalena vina někoho úplně jiného, nepostrádá tak úplně logiku, ano, když si to dáte do souvislosti. Takže ono možná, kdyby se toho chopil autor detektivek, tak z té pověsti udělá velmi zajímavý příběh, který vyzní úplně jinak. Ale tady ta pověst je právě proto, že ukazuje, jak špatně dopadne ten, kdo spichne, kdo si neváží té dobré pověsti, kterou měl.
Spravedlnost Karla IV.
Ho dostihne stejně, ano? Ano, takže ano. To je důležitější než ten samotný život toho bídného pancíře.
No, možná vidíme, že vedle tohoto morálního mravního poučení je tady také hlavní osobou právě ten Karel IV., že on je tím spravedlivý.
Ano, že i přesto, že tedy měl k tomu svému někdejšímu milci, jak jsem říkal, on už měl tedy působit i na dvoře Jana Lucemburského, takže už by to měl být starší člověk pravděpodobně, tak přesto, že pokud shledal jeho provinění velkým, tak byl ochoten ho takto potrestat. Ale vy jste řekla Karel IV., on byl znám tedy pod svým skutečným jménem, to je Karel I. v Čechách.
Neboli Václav.
Ne, Václav byl pokřtěn. Vemte to tak, že on poměrně dlouhou dobu vládl v Čechách od smrti Jana Lucemburského až do té římské jízdy, kdy nebyl císařem. Takže ta číslovka Karel IV., on je jako císař Karel IV. Jinak byl v Čechách znám jako Karel I. Karolus Primus. I když už byl císařem, tak používal toto jméno třeba na mincích, na pražských groších máte pořád Karolus Primus i na sklonku jeho života. A české listiny, když vydávali jako král český, tak se tituloval jako Karolus Primus. Kdybychom byli zcela důslední, tak titulace Karel IV. Král český, jenom bez toho tedy císař, tak by to byl Karel Habsburgsko-Lotrinský, tedy ten Karel poslední, ten byl jako Karel IV. Králem českým.
Opravdu na mincích, které známe z Kutné Hory, jsou to ony mince, tak tam je Karel I.
Karel
to první,
jistě, ano. Hmm. Ano, jako král český Karel I. Nepotřejmě.
Ale to Karel IV. Se mně líbí, protože, pane profesore, co je na tom pravdy, když teď od naší pověsti odhlédneme, že Karel IV. Měl rád čtyřky. Prý byl velikým milovníkem čtyřky a odbýval denně 4 hostiny, měl prý 4 paláce, v každém paláci měl 4 dvorany, v každé dvoraně 4 dveře, 4 okna, 4 stoly a 4 korunky. Měl korunu čtyřdílnou, 4 světové strany, já si myslím, 4 barvy, že prý měl, 4 znal řeči. Které znal 4 řeči?
Češtinu, to musel znát víc,
němčinu, latinu,
víc, no. A francouzštinu samozřejmě, že jo?
Italštinu, ano. No. 4x se oženil, prý, že jezdil se 4 koňmi.
Tak já vás tady zastavím, jestli dovolíte, je faktem, že středověk si liboval v té symbolice čísel, to je pravda, ale tohle spíš vychází z toho, že byl Karel IV. A manželky ještě budíš, ale to asi on dopředu neplánoval.
No ale svoji říši rozdělil na 4 díly.
No, to je otázka. Co tím míníte? Máte na mysli svatou říši římskou, tak on tam udělal právě velké reformy. Je faktem, že v té říšské symbolice ta čtyřka je, ale je v té starší variantě, kdy v středověkých dobách ještě neexistovalo nic, co známe později z raného novověku jako říšský sněm, který měl už takové standardní parlamentní kurie, tak v těch dřívějších dobách měli o vládě v říši rozhodovat 4 markrabata, 4 knížata, až jakoby každá sociální struktura až do úrovně 4 říšská města, dokonce 4 říšské vesnice, ano, měly vysílat své zástupce, ale to je právě jakoby pokus o vládní reformu už z mnohem starších dob, už z dob tedy raného středověku. Naopak Karel IV. Byl tím, kdo tento systém v podstatě zrušil a zavedl svoji zlatou bulou říšskou v roce 1356 úplně jiný systém. Voliteli císaře měl být nadále zbor 7 kurfiřtů, ve kterých český král byl tím nejvýznamnějším. Takže v tomto směru by to byla spíš 7 než ta 4.
My se vrátíme, milí posluchači, k naší pověsti, protože my jsme hovořili o pancířovi, o Karlu IV., ale pověst se udála na Žampachu a okolí. Tak ano, Žampach je kde?
To je jedno z nejkrásnějších míst, bych řekl, východních Čech. Velmi působivé místo. Ono, najdete ho na mapě snadno, protože Žampach je starým hradem už zbořeným, vedle kterého je stejnojmenná vesnička. Po tou vesničkou je vlastně původní vesnice, která k hradu náležela, ta se jmenuje Písečná, protože Žampach to je tedy překlad, německá varianta Sandbach, tedy Písečný potok neboli Písečná. Takže vlastně ten původní hrad byl na kopci a pod ní vesnice Písečná. To je hnedka pod hradem krásná vesnička východočeská. A je to místo zajímavé tím, že z toho hradu skutečně toho mnoho nezbylo. Takže když tam jdete, tak si říkáte, ten Karel IV. Tento tady skutečně pořádně pobořil. Takže to může být jeden z těch možná motivů, který potom vedl k té pověsti, ale ten hrad zanikl až potom v době barokní, kdy byl systematicky rozebírán. On byl totiž postaven z krásných kvádrů pískovcových, pečlivě opracovaných, a ty kvádry potom vidíte v té vesnici, je tam krásné stodoly a domy postavené z toho, takže tam vlastně došlo k záměrné destrukci celého toho hradního areálu, čili ten byl ale podstatně mladší než ta doba Karla IV.
My jsme si říkali, že v baroku tyto hrady většinou byly opouštěny a že už neexistovaly.
Právě tam ten stavební materiál byl tak jaksi kvalitní, byl tak dobře postaven, že se dal rozebrat a použít zase dál. Takže vy ten hrad skutečně potom vidíte, jeho zbytky, tedy potom v širokém okolí.
Tento hrad je také uchován v rytinách, v grafikách, ve starých historických knihách.
Ano, my zhruba víme, jak vypadal ještě 17. století. Potom se stal majetkem královéhradeckých jezuitů, kteří tam započali poměrně složité hospodářské reformy a v té době už oni hrad nepotřebovali jako sídlo, čili byl postupně už potom rozebírán právě na stavební materiál.
On byl daleko i ode všeho společenského dění.
To už je osud těch starých hradů, které právě byly stavěny tak, aby byly daleko a byly těžko dobitelné, takže tak vlastně zanikala většina těch objektů hradních. Ale myslím si, že do dneška to místo má velkou působivost a na celodenní výlet to je úplně ideální, protože v okolí je spousta velmi zajímavých historických památek, třeba konkrétně v Žampachu, tam je malé náměstíčko pod hradem a tam je pranýř postavený krásný, že jo? Jeden z mála dochovaných pranýřů, které jsou umístěny původně v té lokalitě, tento je dokonce datovaný z roku 1693. A je právě zajímavé, ten rok 1693 pro to okolí měl zřejmě nějaký symbolický význam, on se objevuje vícekrát. My víme, že právě ti jezuité hradečti v tom roce prováděli poměrně složitou hospodářskou reformu. Ten Žampach je v horách a ti jezuité potřebovali osídlit svoje statky v Polabí, takže oni přesunuli část obyvatel právě z tady toho Žampašska na Královéhradecko, kde měli tedy úrodnější pozemky, půdu, a zřejmě z tohohle důvodu v tom roce 1693 právě probíhalo přesídlování těch místních, takže možná si tu pověst od pancíři odnesli sebou i na to Hradecko. Když to byla pověst, kterou si tam vyprávili a vyprávili dětem, tak se to možná potom tímhle způsobem dostávalo i dál.
Existovalo panstvo Žampach?
Žampach bylo jméno hradu a od toho se potom odvozoval ten rod rytířů z Žampachu.
Takže nějako, byl rytíř z Žampachu.
Žampachu, jistě to byl rytíř z Žampachu, nebo Žampachové z Počtejna. To jméno pancíř, o kterém hovoříme, to bylo v podstatě přezdívkou toho konkrétního člověka. Někdy se potom z té přezdívky stalo příjmení šlechtické, ale ten predikát, to znamená to z, odkud to von německé, tak to je tvořeno nějakým tím sídlem. A jestliže hrad se jmenoval Žampach, no tak z Žampachu to mohli být i ve středověku rytíři nebo ti šlechtici, kteří spolu nemuseli být vůbec příbuzní. No stačilo, když prostě získal to sídlo a už se psal podle něj. To bylo možné podle toho, který ten hrad byl pro ně k určitému účelu významnější, anebo když se účastnili nějakého soudního sporu, kde potřebovali vznášet nějaké svoje nároky, no tak se samozřejmě psali podle toho místa, o které se soudili.
Tak jsme se dostali až na Žampach. Rytíři ze Žampachu tedy existovali?
Ano, existovali, měli dokonce pěkný znak, ve kterém měli vrnovou erbu trubku, ale to nebyl tenhle ten pancíř, o kterém jsme dneska mluvili.
Určitě je to ale krásná vycházka, krásný výlet na hrad Žampach, do hor, třeba na víkend.